Gepleyer Adaatlyk Radiosu. Ertirinat hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adaatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportuna Dinan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçlar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen taparyň müňlür çadymyň hereketini çäklendirenini barada habarmyz köp okalypdyr. Edil soňky döwürde Derman yetmesili vardı ken maglumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta 3 görünüşlü antibiyotik derman feriştetinin satığı kadagan edildi ve bu havar hem köpok olupdır. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar vurunluğun aydan Türkmen zekmet migrantının kıssası köpok olupdır. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyna gelinip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasynda iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazow siyasi miras hükmünü yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak, yokor vekilçilikli kuruma yormak inisiyativasını öne sürüp, Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp, iki hepteden hem az vaqt içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra döretti. Eysem bir öğürlüşük, iki palatalı parlamentin, Milli Geneş'in birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının milli lider deyilip ıgran edilmeği, ona ve onun maskala dağlarına elli girilmesizlik hukukunun verilmeği edil şuğun kugununu nem için zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğürlüşüğün ören kıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında nemeler bolip biler. Bunun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu kıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu dövruva pikirleneyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanına hem bir topor soru derapti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Adatlık günü sökhetteş olan Türkmen Bilerimen'nin ozalkı hükümet reismetinin eyyem dinleyicilere ve okucilara yetirilen pikirine göre, hükümet kuruluşunu üytketmekteki kıssanmaşlığın sebebi önkü prezidentin öz oğulunun prezidentlik vezipesini yerine yetirişinden o diyen kanagatlanmazlığı ve dolandırıcı maşkalanın çayında olan kevir onguşmazlıklar bilen bağlı olup görünyer. Yönes inçilerin keviri dolandırıcı maşkaladaki onguşmazlıkların ya da Serdar Berdimuhammedow bilen onun yegenlerinin arasında ndaky dartkynlyk gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geng zat bolmanlygyny şeýlede prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine ynanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp Azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedow gyssanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat Azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy hakimiyetini absolut monarhiya derejesine yetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň öýlerini degişli bolup Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow sen bunu geçiren ve tatdiklan konstitusion özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Seylehim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeyi sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusiyasının en esası özününü, yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Yahatlatsa, konstitusiyanın 141. maddesinde devlet dolandırıcını